Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Hej Rose.
Hej Heino.
Tak fordi jeg måtte komme med. Jeg kan mærke på dig, at det er en episode, du har glædet dig til. Så ja. Følelsen i rummet er allerede god. Vi har besluttet at blive lidt i nabolaget. Og når man så siger nabolaget, så passer det meget godt til både den her måde, man lige kører ind til den her virksomhed. Og også når man render rundt, så er det jo næsten efterhånden et helt nabolag af bygninger, hvor den samme virksomhed har til stede. Så vi bevæger os ikke så langt fra vores eget kontor i Lyngby, men ud til en virksomhed, som i hvert fald på størrelse betyder noget i dansk erhvervsliv. Og så er der ikke nogen hemmelighed. Vi har sådan lidt forkærlighed for farmavirksomheder, og der er også noget her med det danske samfund og farmavirksomheder, som vi bevæger os rundt omkring. Og vi også har lovet vores lyttere, at en af de steder, hvor vi gør det godt i dansk erhvervsliv, det er jo ensat i farmabranchen. Så hvor vi løbet hen, Rosa, eller hvor vi kørte hen?
Ja, vi ramte et rigtigt industriområde i Ballerup, og vi kom ud til Leo Pharma. En virksomhed, som har over 100 år på bagen, så det passer meget godt til et industriområde, vi har at gøre med en gammel, traditionel virksomhed, en medicinal virksomhed. Faktisk så startede det som Løvens Kemiske Fabrik i 1908, og har været lidt omkring sådan i sortimenter, men i dag fuldstændig koncentreret omkring lægemidler til behandling af dermatologiske lidelser. Lidt over 4.000 ansatte, så et rigtig, rigtig stort sted. Og det, som jeg hæfter mig ved, det er jo også det her med, at vi kommer ind i en traditionel virksomhed. Det vil sige, det er ikke en af de her nye digitale virksomheder. Men til gengæld, så rører der sig rigtig meget på den digitale agenda. Og det her, det er også et sted, hvor nu har vi snakket rigtig meget om det her med, at mennesker betyder så meget, og for at man skal have succes, så skal man have mennesker. Sidst snakkede vi om, at man skal have ild i øjnene, og mange af de ting, de gælder også nu. Og det tror jeg også snart, at lytterne har ligesom fattet budskabet omkring, at menneskerne skal være med i det. Det, jeg glæder mig rigtig meget til i den her episode, det er, at vi også skal lidt mere ned i, hvordan man så gør det. Hvad man egentlig gør. Så når menneskerne betyder rigtig meget for, at man har succes med en digital transformation, hvordan gør man det så også i praksis? Og det er også derfor, vi har inviteret nogle rigtig, rigtig spændende og dejlige mennesker med. Så velkommen til jer to, Marie Helene og til Troels. I sidder med os her allerede, og I repræsenterer jo om nogen, hvad det her med, at mennesker betyder noget i at have succes. Så velkommen til.
Mange tak.
Mange tak, og velkommen til jer. Jeg er til Leo Pharma.
Ja, præcis. Tusind tak. Det er mega fedt at være her. Det kan være, at vi skal starte med dig, Troels. Vil du ikke bare lige fortælle omkring, hvem du er og hvad du laver i Leo?
Jo, jeg hedder Troels, og jeg har en fancy titel, så jeg er chef for Digital Strategies, Partnering and Analytics, og det er i Global IT. Så det jeg gør, det er, at jeg forsøger at lave vores globale strategier for digitalisering. Så hvor skal Leo Pharma investere? Og det gør vi selvfølgelig i et meget, meget tæt samarbejde med forretningen. Og så har jeg også et hold af tekniske eksperter, der kan eksekvere nogle af vores idéer og gøre dem til virkelighed.
Ja, og Marie-Lene?
Ja, jeg har også en fancy titel, jeg hedder Corporate Principal Data Partner. Og det betyder, at som data partner, der er jo mange, der kender det til at være IT business partner, men jeg fokuserer udelukkende på data. Og så handler det faktisk om at få forretningens strategier, hvad de gerne vil, få dem enabled gennem data. Så simpelthen for at sige, hvad er det, vi skal gøre? Hvordan kan vi koble det til de dataprodukter, vi har? Eller hjælpe dem på vej til, at de udnytter deres data endnu bedre til at opnå det, de egentlig gerne vil i området.
Rosa åbnede lidt op for den. En traditionel virksomhed, som leverer produkter, eller i hvert fald tidligere, meget sådan fokuseret på produkter, men også traditionelt i den svære måde omkring organisation. Det, der sådan hele tiden bevæger sig i mig, også i de snakker, vi har haft, det er innovation. Måden, man kan innovere, men hvordan mennesker også har en betydning for innovation. Så Troels, vil du ikke lige åbne op for, hvad er sådan passionen?
Ja, nu siger vi innovation, men hvor der er en passion for det at anvende data og gøre tingene anderledes og kigge på nye måder, mere effektive måder at gøre tingene på. Og det, at der ikke er så langt fra idé til handling, er også noget, der driver både mig, men også de medarbejdere, der er i organisationen. Og det giver en god værdiskabelse. Det giver også energi for mig at se, at vi rent faktisk kan være med til at gøre en forskel. mange snakker om, når vi snakker piloter og MVP'er og ting og sager inden for digitalisering eller data, men det er ret, det er altid godt, men den rigtige værdiskabelse kommer jo ved implementering og ikke ved piloter og MVP'er. Så det at have fokus på at nå hele vejen med sine idéer, så behøver det ikke være de mest vanvittige idéer altid, eller de mest transformative idéer, men hele tiden være med til at gøre en forskel, hele tiden have nysgerrigheden i forhold til at nå næste niveau. Fordi det her, det er ikke en rejse, som er over lige om lidt. Det er et langt, sejt træk, og det er en organisatorisk forandring. Vi er i gang med, og har været i gang med et stykke tid, og det er ikke overstået i morgen, eller i næste uge. Det er noget, vi skal blive ved med at gøre. Det er ligesom at gå i fitnesscenter. Det har selvfølgelig en effekt nu og her, hvis du træner rigtig, rigtig meget. Men du skal blive ved med at gøre det, for at vedligeholde den nysgerrighed, for at vedligeholde den kultur, vi har som virksomhed. Og det driver noget passion, det driver mig.
Ja. Jeg tror også, at hvis jeg skal sige noget, det at være i pharma er jo, og Troels og jeg har en baggrund i research and development, så vi er jo ligesom drevet til, at man skal hele tiden tænke nyt. Hvad er det, der vi skal leve af om 10 år?
Ja,
så det der med at tænke langt og tænke, hvordan kan vi komme videre, det ligger ligesom sådan helt på ryggraden af os, når man kommer fra R&D. Så det kan godt være, at ved det gamle firma og at pharma generelt er en langsom branche, hvor det kan tage 10 år for et produkt ud på markedet, hvilket jo er helt vildt lang tid. Men det her med hele tiden at afsøge muligheder, hvor kunne vi ellers fundet henne? Kunne vi gøre det herover? Kunne vi gøre hvad med det her? Er det i formuleringen af et produkt? Er det i supply chainen? Er det hos patientgrupperne? Det ligger simpelthen på ryggraden hos folk, der arbejder i pharma, eller har gjort det lang tid, som vi har mange års erfaring i hvert fald i den her branche. Ikke? Så det er jo noget af det, vi har taget med ind i data, når man ser på data og innovation. Hvad er det, vi kan afprøve? Hvor kan vi finde værdierne henne?
Men det her, det startede et sted, og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi lige zoomer ned i fortællingen fra, hvor du egentlig trådte ind i Leo, og det gjorde du så ikke her, men det gjorde du faktisk inde i byen. Så hvordan var det hele det her fokus på det digitale, det startede?
Ja, Leo Pharma startede en anderledes rejse, vil jeg sige, tilbage i 2015 med etableringen af noget, der hed Leo Innovation Lab. Og der blev jeg en del af ledelsesteamet, og der var det netop et fokus på at gøre ting anderledes. Så det var faktisk med fokus på transformation. Okay. Det skulle ikke bare være inkrementelt, det skulle være virkelig anderledes. Og derfor blev det også etableret ind i byen i København, og ikke herude i Ballerup, hvor vi er i dag, fordi det var måske nemmere at tiltrække kompetencer inden for digitalisering ind i byen, end det var i industrikvarteret her i Ballerup. Og fokus var på digitale løsninger til patienter og til læger, og virkelig gøre tingene anderledes. Det var jo selvfølgelig første skridt på, vil jeg sige, på en transformationsrejse, som jeg så blev inspireret af, vil jeg sige, og vi lavede en masse eksperimenter, vi lavede en masse løsninger, vi etablerede nye firmaer, som vi spandt ud, simpelthen fordi, at værdiskabelsen var rigtig god, men vi må også erkende, at Leo Pharma er et lægemiddelvirksomhed, ja, og ikke et tech-firma, og derfor så er der noget af det teknologi, vi fik udviklet, som ville have bedre gang på jord i et separat firma versus i et pharma-virksomhed, hvis det skulle virkelig vokse.
Men vi sidder nok også med andre lyttere og andre virksomheder, som godt kunne tænke sig at teste det af, og ikke fordi du skal fortælle, hvad gik godt og hvad gik skidt, men oplevelsen i starten, da I lavede Digital Hub, eller hvad vi nu kalder det i Innovationslab, var det så nogle andre mennesker, der kom til, og var det noget af den der entreprenørånd, livskraft, der kommer fra en anden måde at kigge på?
Det var virkelig andre mennesker og andre medarbejdere, end det man traditionelt set havde set i pharma. Okay. Det var, jeg tror på et tidspunkt var vi startede ingen, og i løbet af de første par år var vi vel 100, og jeg tror, en håndfuld af os havde erfaring fra pharma.
Ja.
Så derfor var det virkelig andre, det var en anden måde at arbejde på, det var en teknisk miljø, det var andre processer, det var en meget mere fokus på, i dag er det måske almindeligt, det var det altså ikke i 15 nej, nej, med hackathons og den slags, men det var det for dem, fordi de kom jo måske fra virksomheder, som var mere digitale. De kom måske fra startups og så videre, og havde noget andet med i bagagen. Så det der med at tage i sommerhus i en hel uge, og fra, nu snakker vi morgen, middag, aften. Man kom ikke hjem.
Det er ikke 8-4.
Man kom ikke hjem. Men at arbejde på en idé, og så skulle man pitche den om fredagen. Og der, det var altså ikke bare for at drikke rødvin og øl. Det var godt nok hårdt arbejde, og mange timer der, og passion, der blev lagt i det. Så det var en anden måde at arbejde på. Det gav en anden kultur. Ja, så det var spændende.
Okay, og var det en succes?
Det kommer an på, hvordan vi måler succes. Fordi jeg sidder også med nogle finansielle folk, der måler succes på bundlinjen. Der er også en succes, der hedder organisatorisk udvikling. Det, jeg gjorde, det var, at jeg kom tilbage til corporate i 2019, tilbage til Ballerup, med det fokus så at kigge på, hvordan kan vi bringe det mindset og digitalisering tilbage til den store virksomhed. Så en ting er, at man laver en hop, som er agil og smart og hurtig og kan alt det her, men hvordan får vi moderskibet til egentlig også at blive smartere og hurtigere, fordi det giver mere eller lige så meget bang for the buck, hvis vi kan få 4.200 medarbejdere til at arbejde smartere med data, med digitalisering osv. Så hvordan måler man succes?
Ja, og det er et svært dilemma, fordi kanaliserer man på den virksomhed, man har, ved at slippe noget løs, eller modsat, hvad gør man så, når man lægger det tilbage i organisationen? Mister man noget af den innovative kraft og frihed, som du beskriver der, som jo ligger naturligt i nogle mennesker, som bare gerne vil have fart over feltet, uden helt sikkert at måle resultatet så dybt i forhold til en finansiel målepunkt.
Ja.
Men det der med, at I har taget det ud at leve, og bagefter taget det med ind, det er så en af de få ting, hvor vi ser, hvor det meste er det ens, at bliver på siden, eller uden det skal lyde forkert, dør lige så stille hen i den innovation, der ligger i et lab, eller man faktisk sælger det fra, så det bliver en virksomhed, som ligger for sig selv.
Ja, jeg tror, det er de færreste innovation labs, der sådan lever for evigt.
Ja.
Vi var på det tidspunkt meget inspireret af Danske Bank, som havde MobilePay og udviklede MobilePay, men det var jo også udviklet i et separat team på siden.
Jeg sad faktisk lige at tænke på Danske Bank, for jeg tror, der er rigtig mange store virksomheder, der på det tidspunkt gjorde meget af det samme. Og også sådan, og det er jo egentlig det, der også er interessant, jamen, hvad er det, der skaber innovation? Hvordan er det, man skaber de rette rammer for at innovere? Og der tror jeg også bare, at vi sådan tidsmæssigt har været i et andet sted, og mennesker har været et andet sted, i forhold til, hvordan man nu ligesom har jo brug for at være en succes, og for at kunne også have noget, der virker i implementeringen, bringe det tættere på de mennesker, der rent faktisk skal arbejde med det.
Og det tror jeg også er en af mine personlige læringer fra den tid af, er, at vi skal være utrolig tæt på de problemstillinger, vi prøver at løse. Og det er også noget af det, mit team og vores IT-afdeling gør i dag. Vores fokus er at være utrolig tæt på at forstå de forretningsområder, som vi prøver at hjælpe med data og digitalisering i en grad, hvor vi... Ja, det er helt ned til deres datamodeller, til deres procedurer, til deres strategier. Vi skal forstå det hele for bedst muligt at kunne hjælpe dem. Og det samarbejde, igen, vi er tilbage til, er det teknologi, det handler om? Nej, det er det ikke. Det er mennesker og processer.
Jeg har været her i 2 år, og da jeg kommer til at tro, at jeg har haft i gang en masse projekter, men det er ligesom det der med, hvordan kommer man i gang, som du siger, hvordan kommer vi udefra og ind igen? Der har det jo været meget sådan nogle lighthouse projects. Der er nogen herover, der har en idé, lad os prøve at følge den. Eller der er en idé herover, lad os prøve at følge den. Hvilket også gjorde, nu havde folk fået lidt fornemmelser af det, og hvad kan det måske? Men det var jo stadig ikke noget, hvor vi sådan ligesom kunne se en effekt sådan i stor skala. Det var nogle mindre grupper, der havde fået noget ud af det, når vi talte data science. Så det, jeg skulle ind og lave, var jo ligesom sige, hvordan kan vi gå i den samme retning omkring det her? Hvordan kan vi komme den vej hen? Sådan, så vi faktisk kan se, at det der, som jeg siger med, hvor er business-strategien henne, og hvordan enabler vi den, sådan, så vi vælger de rigtige ting til. Og måske også fordi netop, at appetitten var kommet.
Og det, meget, meget vigtigt, men
ja. Ja, så appetitten er jo en vigtig del af det, som hele det der forarbejde, der har været. En ting er, at organisationen, som du siger, også modner omkring det. Men at der er både nogen helt oppefra, som siger, det vil vi gerne. I må gerne have en gruppe, der gør de her ting. Vi vil gerne se, hvad I kan med det. Men helt generelt, måske ikke lige alle 4.000, men der har været en forståelse, og der er blevet vokset en appetit i organisationen på, at de gerne vil noget med data. Hvilket jeg synes var jo helt fantastisk at komme ud sådan et sted her, og faktisk mærke, jamen jeg skal ikke ind og overbevise folk om, at det her det er den her vej, vi skal gå. De er mere sådan, ja, vi er klar, men hvor skal vi gå hen?
Mm. Det er en rigtig vigtig pointe, altså hvad er ligesom udgangspunktet for, at I har kunne gå ind, og du også i din rolle, Marie-Lena, kunne gå ind og understøtte dem.
Ja.
Men i kreds omkring det der, kan du ikke lige prøve at svare på det så? Fordi der er jo ikke noget, I siger, det her det handler ikke om teknologi. Men det job, du fik, du kom fra forretningen, så teknologi interesserede dig? Eller,
ja, den er skal lidt længere tilbage, ja. Altså, jeg har jo selvfølgelig været i pharma hele tiden, har en pharma-baggrund, men for 10 år siden lavede jeg det skifte til at være den her bro over til, hvad er IT og data, og jeg har siddet med Advanced Analytics og Knowledge Management, og prøvet også selv at være en del af det her med, hvordan får vi de her Lighthouse Projects? Hvordan kan man starte med en strategi, men som så ikke bliver eksekveret på? Så mange af de her ting havde jeg jo med mig. Og herude, der kunne man så bare sige, jamen, der havde vi ikke nødvendigvis den sådan overordnede, hvor skal forretningen og datastrategien være. Der var en digital strategi, der var nogle idéer, der var nogle lighthouse projects, men der var jo også menneskene, som var klar på det. Der var en ledelse, der var klar på det. Og så kan man jo virkelig rykke noget. Så jeg havde nogle ting med mig i bagagen, men herude der er det ligesom som om, at mange af brikkerne i puslespillet passede sammen.
Ja. Nu skal vi lige huske, at i vores organisation, alle arbejder jo med data.
Ja.
Det er jo ikke noget nyt. Alle i deres job, uanset om det er i finans, produktionen, R&D, så arbejder de med data allerede. Men når jeg siger, at det ikke handler om teknologi, så er det fordi, vi vil meget gerne have dem til at artikulere, hvad de gerne vil med det. Og for nogle år siden, så havde vi nogle rigtig, rigtig dygtige og gode kollegaer, der kommer og siger, Troels, vi har nogle problemer, så kan du hjælpe os med at lave en access-database. Og der var sådan lidt, jeg vil gerne, det vil jeg nok ikke, men jeg vil gerne hjælpe jer. Kan du i stedet for at bede om en løsning, kan du prøve at forklare mig dit problem? Og så forklarede hun, hvad deres problem var, og så kunne vi hjælpe dem med noget teknisk, men det var så noget NLP-teknologi, som gjorde, men det var hun slet ikke klar over, hvad var og hvad kunne. Så jeg ville gerne have, at forretningen ikke tager så meget stilling til teknologi, men mere tager stilling til at beskrive deres problem. Så har vi nogle tekniske kompetencer, der kan hjælpe med at finde den rigtige teknologi til det problem. Fordi det er meget, meget svært for alle i hele forretningen, Leo Pharma, at være on top af, hvad er det smarteste valg af teknologi. Det vil vi gerne lade nogle af de kyndige i IT beslutte, hvad der er det rigtige teknologi til det problem, der bliver beskrevet. Så B, forklar problemet mere end ønsk en løsning eller noget teknologi. Så det er derfor, vi siger, at teknologi ikke er vigtig. Det er fordi i alle vores samarbejder, der vil vi gerne have, at de artikulerer problemstillingen og behovet, og hvad det kan give dem, og hvad det er, de synes, der kan gøres anderledes.
Og det er jo faktisk det, vi har taget med, fordi nu spurgte du, hvordan kom vi så fra R&D over til IT? Og det er jo lidt med, at vi kunne jo et eller andet. Ja, vi var jo succesfulde over på det område, og så det er jo klart, så vil flere gerne have mulighed for at udnytte den ressource. Og noget af det kommer jo faktisk ved, at vi har forstået, hvad det er, og stille de rigtige spørgsmål og snakke med dem på deres sprog. Hvor er de henne, og hvad er det, de kan artikulere? Så vi forstår det, og så kan vi sige, men vi skal nok prøve at finde ud af, hvad så er den rigtige tekniske løsning omkring det. Og det har vi jo fået altså, ja, stor, dejlig, bragende succes med, det her med at gå ud med de her digitale workshops og få snakket med dem og simpelthen sige til dem, I skal fortælle os om det, I laver. I skal fortælle om, ja, hvor det gør ondt henne, hvor er det, I har nogle muligheder henne. Hvad er det i jeres processer eller jeres strategi, I skal opnå et eller andet. Og når de så får hen på det, så kan vi begynde at sige, men hvad kan vi inspirere med? Hvad er det så, der ligger på hylden hos os? Om det så er automation, eller om det er insights, eller om det er NLP, eller om det er machine learning, hvad det er. Det skal vi godt inspirere omkring, men det, vi starter med, hvor er de henne, og taler i deres sprog, så de kan få sagt det på. Og nogle gange så ender det jo med, at det ikke er data eller tech, som de har problemer med. Det ender det rigtig ofte med, at det faktisk er dem selv, der skal hjem og finde ud af, hvem ejer det her, eller hvad er det her for en proces, vi skal optimere, eller hvad er det for noget change management, vi skal have gang i. Men det er ved at åbne op for den dialog, at vi jo også har fået en succes i IT. For det er jo heller ikke den klassiske IT. Der er stadig mange, der sidder med den der med, hvad er en request, eller hvad er det en demand, og jeg skal bare bruge den der knap, eller den her feature. Eller hvis du kommer og siger noget, der har lidt at gøre med change management, så er det ikke hos os, du skal komme. Og det har vi lidt disruptet og sagt, jamen altså, vi kigger på det hele, vi snakker gerne med jer om alle jeres problemer, Men det ender jo så altid som regel med, at de selv siger, at det er jo faktisk os, der skal tage hånd om det. Og så får vi de rigtig gode projekter.
Hvad så i forhold til, når I så ligesom har identificeret, at nu er der noget, og der er egentlig også en løsning, er det så en central opgave at løse det i global IT, eller ligger der også et arbejde ude i forretningen?
Hvis det er på processiden, vil det altid ligge i forretningen. Det er deres forretningsprocesser. Hvis det er noget teknisk, vil det løses fra centralt hold i IT, hvor vi har forskellige former for prioritering og governance omkring den slags, afhængig af, hvor store og omfattende projekterne er. Mm-hmm. Så hvis man skal have et nyt SAP-implementering, så følger det
den helt store... Så er der krav til økonomi og processer? Og...
Præcis, så følger det den helt store governance-model, hvis det er, at du ønsker noget... NLP-teknologi, et nyt dashboard og så videre, så er det noget, vi har rigtig god erfaring med, og det kræver ikke så mange ressourcer, så er det noget, vi kan eksekvere noget hurtigere og nemmere selvfølgelig.
Marie-Helene, kan vi lige komme tilbage til det, for jeg synes, det var interessant, at vi sad og snakkede sammen sidst. Det var, at I har taget den der hårde tur. Jeg ved, at mange, der lytter på her, har svært ved det. Men I har faktisk samlet forskellige afdelinger sidste gang til en workshop, hvor I både havde finans og, ja, du kan bedre forklare det end mig. Men det er en af de svære elementer. Det er faktisk ikke at få business casene frem efterhånden, fordi folk bliver mere og mere... har mere og mere dataindsigt, og specielt dem, der kommer fra en universitet, kan egentlig se den der digitale rejse i sin egen afdeling, specielt når man lander udefra, så har man altid en masse holdninger. Men I har gjort noget af det, som er ekstremt komplekst og svært, det er at samle afdelinger og tale omkring, hvordan kan man bruge data, eller hvordan kan man bruge teknologi.
Vi har samlet til en workshop omkring data analytics, og hvordan vi bedre kunne understøtte dem. Der har vi samlet supply chain, og vi har samlet business finance, altså den interne finansiering. Og så havde vi taget quality control med os. Og quality er jo sådan en, er de lidt farlige, de kan sige noget til os andre. Det samme måske lidt med finans.
Er det ligesom legal?
Det er sådan en lille smule det der quality. Ikke? Ja. De fortæller os, om vi har læst alle vores ting, og om vi er compliant eller ej. Ikke? Vi havde selvfølgelig haft en masse snakke med dem, men da vi så holder den her workshop, som er en forholdsvis kort workshop på 2,5 timer, der går snakken bare hele vejen rundt om bordet om alle deres problemer og deres udfordringer, og har jo finder ud af, da vi skal finde de her emner, hvad er det egentlig, de har til fælles, og vælger også på tværs at gå sammen om for eksempel sådan noget som change management. Hvordan får vi egentlig folk med på den her rejse? Så der var helt klart nogle fælles temaer, som de havde, og som vi skabte, man kan sige, jeg vil ikke sige, at vi skal sidde og rose os selv, men på en eller anden måde var der jo i hvert fald skabt et rum, hvor de følte sig trygge til at snakke omkring det her.
Jeg synes, det er altså, den ting, der brænder på min læber, som jeg har lyst til at spørge om. Og det er, fordi jeg synes, I gør rigtig mange ting omkring det her med at forberede forretning og gøre dem sådan parate til at gå ind i det her og til også at kunne identificere deres egne udfordringer og så videre. Og det er jo meget sådan på, kan man sige, på den bløde klinge. Det er i hvert fald sådan, som vi, der hvor vi kommer fra, der er den hårde, der er tech, der er kode. Og så er der alle de bløde ting, der også er vigtige omkring kompetenceopbygning, og jeg ved også, I har mentorprogrammer og så videre. Og det kan være, at jeg er sådan lidt brændt barn. Hvor er det, at I ligesom ser, at... hvorfor gør I det her? Hvorfor er det her vigtigt for jer? Fordi jeg ved bare, at der er rigtig mange derude, der overser den der ting i det.
Ja, og hvis jeg må... Altså, hvis vi tager det eksempel, som Marie-Helene bragt med workshop her med flere forretningsområder, så ja, det er nogle af de bløde ting, men vi tager jo også en masse indsigt med fra den workshop, for de har også nogle af deres drømme, deres ambitioner, som de ikke lige er i stand til at eksekvere på nu, men det er noget af det, de gerne vil i fremtiden. Og noget af det, de gerne vil i fremtiden, der skal vi jo tilbage og lave de rigtige tekniske dispositioner for at kunne løse det om 1, 2, 3 år. Fordi quality som eksempel vil gerne lave noget mere predictive og mere trending og så videre og få nogle andre indsigt. Og der skal vi jo være sikre på, at vi så i fremtiden kan etablere det analytical framework, der gør, at de får de muligheder for at kunne gøre det. Måske ikke til april, men måske lidt længere frem i tiden. Mm. Så det er ikke kun bløde snakke. Det bliver til hardcore beslutninger, også på tech-siden i IT, hvad er det så for et fundament, for vi skal etablere for at kunne understøtte forretningen godt i fremtiden.
Ja, der er ingen tvivl over det. Altså, I får virkelig sådan en indsigt og guld, som I kan bruge fremadrettet.
Men vi kan jo ikke sidde i IT ikke og snakke med forretningen om deres drømme og ønsker for fremtiden, og så tage de beslutninger.
Jeg tør næsten ikke komme med en kommentar. Men er det dig, Troels?
Ja. Altså, er det dig, Troels? Altså, lad os sige, hvis nu piller dig ud af ligningen i forhold til vigtigheden omkring det her, vil det så stadig være en høj prioritet, eller er det noget, som hvor du også siger, okay, det kan godt være, at vi ikke lige time for time kan sige, hvad de her datapartners de bidrager med, men vi ved bare, at med det lange lys på, så er det her bare den allerbedste løsning.
Jeg tror ikke, at det kun handler om mig. Det her, vi er et team, og det er team spirit, men det handler om at gøre de rigtige ting, og det kan vi ikke gøre i IT, uden at det er forretningen, der er med til at bestemme det i princippet. De har selvfølgelig ikke måske helt de samme tekniske kompetencer, men det er deres behov, vi skal løse. Vi skal ikke lave IT for IT's skyld. Vi laver IT for at skabe noget forretningsværdi.
Jeg kan høre, Rosa får ikke mere ud af Troelse. Vi springer over til dig, fordi der er ingen tvivl om, at det der med mennesker i fokus. Og så tror jeg egentlig også, hvis vi starter der, prøv lige at definere din rolle.
Ja. Altså, jeg har fire områder, som jeg... Fordi jeg kan faktisk godt fortælle dig, hvad det er, man laver. Vi kigger selvfølgelig på det her med strategi. Jeg har nævnt det flere gange, og der skal vi selvfølgelig sige, hvad er forretningsstrategien, men også, hvordan kommer det ned i en datastrategi. Så vi har faktisk sådan defineret, hvad er det, der skal kigges på i en datastrategi, også for de enkelte områder. Det er people and culture, det er access to data, det er data quality, og det er analytics. Hvis man ikke har de fire elementer, så mangler man et gap, så kommer vi ikke i mål med at få den forretningsværdi.
Og den organisation har I bygget rundt omkring de fire søjler?
Ja, så det er ligesom det, der ligger under datastrategien. Så har vi, som Troels sagde, noget governance intern, som jeg faktisk også er en del af. Altså, hvad er det for nogle produkter, vi egentlig skal have ud? Hvad er det for retningen, vi kan få værdi af? Hvad er det, vi har mulighed for at løse kortsigtet, langsigtet? Hvornår er der nogle forretningsområder, der har det samme problem, som vi lige snakkede om? Så hele den her governance om, hvad er det egentlig, vi prioriterer, det er også en af de opgaver, der ligger som datapartner.
Ja.
Så kommer vi jo til det helt store, som er grund til, at jeg også har snakket med jer før, det er jo, at vi laver rigtig meget på upskilling.
Ja.
Data literacy og AI literacy er rigtig stort hos os også. Så vi gør utrolig meget af både at kommunikere og lave kurser og lave materialer og læringsplatformer omkring data literacy.
Og det gør du ude i organisationen, så det du er ude og møde nogle mennesker derude igennem.
Ja, og det er simpelthen, det er jo et helt andet sted end at tale strategisk retning. Det er jo meget mere sådan at sige, okay, prøv at høre, det kommer, det er der. Og som Troels siger, de er egentlig klar til at arbejde med data, men de har måske aldrig rigtig i tale sat, hvad for en del af data arbejder jeg med? Er jeg den, der præsenterer dataerne, eller er jeg dem, der læser den, fordi jeg skal træffe beslutninger?
Ej, er vi også så farvet af, at vi har været i branchen så lang tid, så synes vi, at folk de kan definere det, kan de ikke. De sidder med en anden opgave, en anden rolle, og de er betonet i forhold til den afdeling, de sidder i.
Ja. Jeg elsker den der, I har med, sådan, med at læse data, ikke? Altså det er den der, hvor man har brillerne på.
Ja.
Det er bare for fedt, altså.
Ja, så det er en rigtig stor del af det også. Og den sidste, det handler jo så om det, vi har snakket meget med de digitale workshops, som han går ud og snakke med dem om og sige, hvor har vi de der improvements henne?
Mm-hmm.
Og det er jo det, der binder strategien, deres upskilling og den her governance sammen. Det er jo, at vi skal jo producere idéerne et eller andet sted, og det gør vi rigtig meget gennem de her digitale workshops. Nogle gange har vi også lavet hackathons, andre måder, hvor vi ligesom kan få sat det her i spil.
Nu vil du ikke rose dig selv, Troels, så jeg prøver lige en anden gang. Så dykker vi lige lidt i det, så får vi se, om vi kan bryde den der skal, der ligger hos dig. Hvem skal godkende en datastrategi i Leo Pharma, og hvem skal definere den over tid?
Jamen, jeg og mit team driver de digitale strategier, men det er meget vigtigt, at det en ting er, at vi enabler det, men at vi gør det sammen med forretningen. Og de digitale strategier, som vi arbejder benhårdt på i øjeblikket, det er både sammen med Maria Helene, men også sammen med de andre businesspartnere. Det er jo med væsentlig input fra forretningen, fordi det er jo dem, vi understøtter.
Jeg vidste, du ville sige det. Det er derfor, jeg gerne vil fortsætte. Jeg har lige en sidste ting, så skal nok få lov, Rosa. Fordi der er mange i din position, der starter fra et teknisk felt, fordi de er forelsket i en cloud-arkitektur, eller de er forelsket i noget bestemt ned i serverrummet eller i skyen.
Og jeg kan godt... Er det med dig, Troels?
Ja, jeg kan virkelig godt lide den tilgang, du har til det, fordi det der, det kommer jo... Det bliver man nogle gange lidt farvet af, altså også måske i leverandør-regi farvet af en bestemt cloud-vendor eller et eller andet. Og der har du en anden tilgang til det. Kan du lige prøve at sætte lidt flere ord på?
Jo, altså jeg tror, at den simpleste årsag er jo nok, at jeg ikke er teknisk uddannet. Jeg er farmaceut.
Ja. Så du kan ikke?
Jeg kan ikke kode. Jeg kan lidt, vil jeg sige, men jeg gør det ikke. Fordi at jeg har nogle folk, der er så meget dygtigere til det. Jeg har en basal forståelse for rigtig mange ting, men jeg er ikke teknisk uddannet. Mm-hmm. Jeg har arbejdet med teknologi i mange år efterhånden, men jeg er nok ikke forelsket i noget teknologi.
Og tror, det kommer der til gode her.
Undskyld til alle leverandørerne.
Vi har bare snakket så meget omkring det her med, at det er forretningen, der skal komme, og det er forretningen, der skal... Det er der, vi skal have løst tingene. Det er dem, der skal præsentere, kan man sige, de cases, der ligger. Men det er der jo alligevel en lille krølle på, fordi når det så kommer lige præcis til bølgen, der ramte os for et par år siden, som nærmest var som en tsunami omkring ChatGPT osv., så sådan som det har været hos jer, så har I jo haft rigtig gode forudsætninger for at gribe det her. I har faktisk også haft en operating model, der har gjort, at det her det er noget, I kan sætte i spil. I har opskilling, fokus på det osv. Men så alligevel, så lige på den der, der har I jo valgt at køre den lidt ud fra centralt hold.
Ja, man kan sige, vi havde den, som du beskriver, vi havde den unfair advantage, at... vi havde en organisation, vi havde kompetencerne, vi havde forståelsen for det, vi havde strukturen og systemerne, skillsets, vi havde det hele til at kunne gribe den mulighed, som der kom med OpenAI og ChatGPT. Og det valgte vi så at gøre, og lancerede en intern version på grund af compliance og datasikkerhed, og vi vil for alt i verden undgå at dele alt for meget af vores... dokumentation med eksterne partnere, inklusive Microsoft, så vi kan opte ud af det. Så vi lavede en intern version og lancerede den sidste sommer med, jeg skulle til at sige, bragende succes. Vi har mere end 2.000 brugere i dag, hvilket jeg synes er utrolig flot af en virksomhed, som godt nok er dobbelt så stor, men i stedet for at have fokus på, hvad skal vi sige, de 2.000 sidste, som vi ikke har helt fat i endnu, så kigger vi på, hvordan er værdiskabelsen for de 2.000, der er på, og også, at vi fortsat kan udvikle den applikation, fordi det, vi lancerede, er ikke endestationen. Det var det første, den første station.
Og hvis man så er datapartner, bliver man så også data-AI-partner?
Nej, fordi det var det, der er jo lidt forskel. AI er jo egentlig en teknologi, og data er råvaren.
Ja.
Så jeg vil stadig sige, at jeg er datapartner, men jeg har taget mig af AI literacy. Fordi det her er vi jo så ude i, at alle står på scratch og siger, hvordan bruger jeg det her? Og nogle løber selvfølgelig meget hurtigere end andre. Men der har vi jo ligesom at sige, okay, vi lancerede det, vi lavede en ret soft start, men har sådan samlet op på det og sagt, okay, hvad er det så, vi skal sørge for, at der er tilgængeligt for andre, at de kan se nogle town halls, at vi kan sørge for, at der er paneldebatter, at vi kan sørge for, at de kan finde materialer til, hvad er det for nogle, hvordan prompter jeg? At de kan booke os til at få nogle lektioner i det her med at prompte. Så det er jo blevet en del af datapartnering og opskillingdelen. Ja. Vi bliver simpelthen nødt til at lære at tage folk i hånden, for de vil rigtig gerne, men det er også sådan lidt, hvor meget kan jeg, og kan jeg stole på det, eller hvad er den bedste måde at prompte på, eller hvordan bruger jeg agenter, og alle de her mange spørgsmål, der faktisk kommer op.
Og er I stadig i gang med den del? Altså,
i høj grad, ja. Ja, altså vi taler lidt om en bølge 1 og en bølge 2. Der er jo ligesom dem, som er godt i gang og bare kører derudad, og dem skal vi jo også sørge for at holde i hånd, eller tage med videre, hvad er det så, de kan bruge det til som det næste. Men vi har også stadig, ikke bare dem, som ikke er kommet på endnu, men også dem, som egentlig har været, jeg prøvede det lige en gang, og jeg prøvede det til nogle opskrifter derhjemme, og jeg tør ikke rigtig, hvad skal jeg egentlig gøre med det i mit arbejdsliv? Ikke?
Og hvordan får man dem i gang så?
Jamen altså, vi kører nogle sessioner nu her i den her måned igen, og har 50 på hver session, så der er masser, der er stadig interesseret. Måske ligesom har fået den her med, jeg har set mine kollegaer bruge det, de snakker om det, men jeg kommer aldrig rigtig selv i gang. Nu tager jeg det, man lige sammen og kommer videre igen.
Yes.
Men vi er også ude at forstå, hvorfor virkede det her ikke for dem? Det er også nyt for os, skal man huske.
Ja.
Selvom vi måske var et par måneder forud for nogle af de andre, så er det også nyt for os, og der er jo nogle ting, det ikke kan bruges så godt til endnu. Mm. Og det er vi jo lige så interesserede i, fordi hvis de prøver det på noget, og det ikke virker så godt nu, vi vil for eksempel gerne have også, hvor vi kan chatte med vores egne data.
Ja.
Så det er ikke bare et spørgsmål om at spørge OpenAI. Vi faktisk gerne kunne uploade en kontrakt, og så chatte med,
hvad er der
igen, eller give et summary af den. Og det er nogle funktionaliteter, som vi ikke har lige i dag, men som vi så arbejder på at have
i morgen.
Slutningen af næste måned. så vi opsamler også nye forretningsbehov ved at forstå, hvad der ikke virker, fordi så er der måske et behov, vi ikke har fået løst endnu.
Og det bliver interessant at følge jer, og det er også det, der, sådan ligesom, der skinner igennem, det er jo på en eller anden måde, betyder use casen rigtig meget, men for jer er det jo ikke altid use casen, det er hvordan mennesker arbejder med den use case, der er. Og der er ingen tvivl om, at AI har en funktion for os fremadrettet, hvis du kigger ind i både, hvis I har styr på jeres operating model, som jeg lytter mig til, plus er I meget fokuseret på, hvordan det flytter forretningen ved hjælp af de teknologier, der ligger. Så meget belyst omkring det der, og så må vi jo bare indrømme, at kunstig intelligens eller AI, eller hvad vi nu udtrykker det på, har en enorm god evne til at ramme forskellige led i organisationen, men hvad er det egentlig, at behovet er? Men jeg tror, det vi lytter os til i hvert fald, når vi går rundt, det er, at de fleste use cases nu skal indeholde noget AI, før den begynder at blive foldt ud i forhold til økonomi, og det kan jo være en tese, som begynder at bevæge sig i samfundet.
Men Heino, jeg synes også, der er en ting her, altså fordi vi, og du siger også, Rosa, vi taler meget om de bløde ting, og det er mennesker og sådan noget, men her tager vi jo også vores egen medicin, altså fordi der er rigtig meget data om, hvordan folk så bruger det, og hvor lang tid prompter de, og hvad for nogle emner prompter de om, hvis vi kategoriserer det, hvad er det for nogle områder, der gør det? Så det er jo også en kombination af at tage det kvantitative datasæt, der faktisk ligger omkring alle de her behov og udnyttelse af det, og hvad for nogle ting bruger de ikke?
Ja.
Altså, vi kan jo tydeligt se nogle features, som vi har lagt op, som der overhovedet ikke bliver brugt, jamen, så skal de jo væk igen.
Har du et fun fact der, du kan dele med os?
Jamen, man kan for eksempel pinde sine samtaler, sine chats, hvis man synes, de har været rigtig gode. Det er der næsten ingen, der bruger. Nej. Altså, jeg tror, der er 25 eller 50, der har pindet en samtale, ikke? Ja. Altså, lyder meget fedt, kunne man ikke pinde den sådan, fordi noget, der var rigtig godt og sådan noget, men altså, vi kører bare videre og videre og videre, ligesom med vores e-mails, ikke? Altså, du sorterer jo ikke i det, eller gemmer ting på den måde, så finder du det igen, hvis du eller spørger om det igen. Så der er ikke, det at pinde en samtale, det var ikke lige noget.
Nej, men det er jo også noget med, at man skal finde sine helt nye vaner i noget, der er så nyt, ikke? Altså, fordi at det at arbejde i sin indbakke, og de der, det er jo nogle rutiner, man har, ikke? Og her er det jo et helt nyt felt, hvor man skal finde, hvad er min rutine med at leve sammen med AI? Altså, hvordan skal det berige ens hverdag?
Ja.
Der er jeg stadig ikke i mål selv.
Først så tog du mig til Allerød, Nias.
Ja.
Så tog du mig til Ballerup.
Yes.
Jeg har ikke fortrudt nogen af turene. Tak til Troels.
Og team.
Ja, og team. Ja.
Held og lykke til.
Og tak til dig, Marie Lind. Det var en fornøjelse. Tak.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.